U četvrtak 26. avgusta u eparhijskom centru Saborne crkve u Kragujevcu održano je književno veče Bogorodici u čast. Slijedi izvještaj novinara Zlatousti eparhije Šumadijske Jane Aleksić, koja je razgovarala sa jerejem Zoranom Vrbaškim i jerejem Srećkom Zečevićem.
U okviru gospodinskih svečanosti, koje se održavaju od 23. do 28. avgusta, u četvrtak 26. avgusta u sali eparhijskog centra u porti Saborne crkve u Kragujevcu, održano je veče poezije pesnika Šumadije Bogorodici u čast. Svoju poeziju su čitali Slobodanka Luković, Jovan Stojilović, Emilija Živojinović, Slobodan Pavićević i Ljubomir Pjevčević, a događaj su svojim prisustvom uveličali njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, jer je i Saborne crkve u Kragujevcu vernici i ljubitelji poezije. U umetničkom delu programa nastupili su hor mladih Saborne crkve i katedralni oktet Sveti Roman Melod. U narednim minutima ćemo imati prilike da poslušamo šta lik Bogorodice i motiv njenog uspenja predstavlja za jednog vernika, ali i umetnika, i na koji način danas možemo doživeti i promišljati o svetovnoj poeziji posvećenoj Bogorodici, od oca Zorana Vrbaškog, koji je bio i medijator večeri, i od jereja Saborne crkve u Kragujevcu, Srećka Zečevića.
Počinje sin groma svoju povest o slovu Božijem. 9 vekova kasnije, dvojica braće slovoljubaca čuši tu reč sina groma, zapisaše na čalje bije slovo. I primivši slovo, postado smo slovesni narod, Sloveni. A braća slovoljubci koji život posvetiše slovu, slovo učini svecima. U ime slova Božijeg i u njegovu slavu sabrasmo se večeras, poslovoljubci, da ukažemo čast devojici koja verujući arhangelskim rečima da je u Boga sve moguće što kaže, Duhom Svetim primi utrobu svoju slovo i postade šira od nebesa. Dobrodošli na večer poezije. Ovo je drugi put da se ove nedelje u okviru gospodinskih svečanosti sabiramo u Duhovnom centru Saborne crkve, jer evo ove godine prvi put sveštenstvo Saborne crkve po blagoslovu preosvećenog vladike šumadijskog gospodina Jovana organizuje gospodinske svečanosti.
Svi oni koji veruju i koji ne veruju Boga znaju koliko značajno mesto u pravoslavnoj crkvi i hrišćanskom životu zauzima poštovanje Majke Božije. Ne postoji služba u crkvi, a gotovo da nema molitve u kojoj se ne pominje njeno ime. Ne samo himnografija, nego i crkvena umetnost je prožeta predstavama Majke Božije. Svaki onaj koji uđe u hram videće na počasnom mestu pored carskih vrata na ikonostasu predstavu Majke Božije sa Bogodetetom Hristom u naručju. Sve je od nje, presvete Bogomajke, sve što je Gospod Hristos učinio u ovome svetu od nje je. Ona mu je dala čovečansku prirodu, ona mu je dala dušu ljudsku, dala mu srce ljudsko, dala mu telo ljudsko, da bi sve to on spasao, da bi sve to on ispunio Bogom i da bi sve to očistio, osvetio, obožio i tako čoveka biće ljudsko ispunio najvećom radošću, besmrtnom radošću, sve radošću. A to je podvig i delo presvete Bogomajke. Sve je u Gospodu od nje. Sav spas, sav Bogo čovjek, sve je evanđelje njegovo, sva crkva njegova, svi svetitelji, svi hrišćani, svi pravednici. Zbog svega toga, ona je najslavnija od svih ljudskih bića stvorenih u svim svetovima. Najmoćnija, najčistija i najbezgrešnija. Ona je iznad Herovima i Serafima, čistija od svih svetih od njih. Njen život na zemlji je bio služenje Bogu, služenje Gospodu Hristu. Njen život na nebu također je neprekidno služenje Bogu, služenje Gospodu Hristu. Nema tog ljudskog bića koje se pojavilo na ovoj plavoj planeti, kome je toliko uzvišenih slavopoja, pesmopoja i pohvala napisano i odpojano, kao u slavu one koja je smestila nesmestivoga utrobu svoju, one koja je izmirila tvorca i tvorevinu njegovu, one koja je na svet donela sina jedinorodnoga Boga živoga, Marija Krisnodjeva. Uzmimo samo za primjer i među mnoštva himni odpojanih u njenu slavu, dostojno je vaistinu blažno zvati tebe Bogorodicu, uvek blažno i preneporočno i mater Boga našega, koji je po predanju otpevao i na jednoj kamenoj ploči ispisao sam Arhangel Gavril jednom osamljenom inoku manastira Pantokratora. Himna se ova peva od Kamčatke do Rta Dobre Nade i od Grenlanda do Novog Zelanda na svim jezicima od mnoštva naroda, sve u slavu nje vladičice naše Bogorodice. Krasota ovog pesmopoja zanela je i pastironačelnike crkve Hristove, a oni su je smestili u najsvetije molitvoslovlje koje se prislužuju u slavu Boga živoga, u svetu liturgiju, u svetu Eukaristiju.
Bio je tu uvaženi slušaoci izvještaj novinara Radija Zlatousti i Ane Aleksić sa književne večeri Bogorodici u čast, održane u četvrtak 26. avgusta u Eparhijskom centru Saborne crkve u Beogradu, koji smo preuzeli sa Radija Eparhije Šumadijske.